ครับกระทรวงแรงงานอเมริกันเปิดเผยว่าผู้ยื่นขอสวัสดิการคนว่างงานรายสัปดาห์ในสหรัฐมีจำนวน 2.4 แสนคนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำให้ยอดรวมช่วง9สัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่ 38.6 แสนรายแล้วนะครับนั่นเท่ากับว่า1ใน4ของคนวัยทำงานในสหรัฐจำนวนกว่า164ล้านคนไม่มีงานทำอย่างไรก็ตามจำนวนการยื่นขอเงินช่วยเหลือการตกงานลดลงสู่ระดับต่ำสุดตั้งแต่เริ่มมีการใช้มาตรการสั่งให้ธุรกิจที่ไม่จำเป็นหยุดกิจการเนื่องจากการระบาดของโคโรนาไวรัสจำนวนผู้ขอสวัสดิการคนว่างงานแตะจุดสูงสุดในประวัติศาสตร์กว่า6ล้าน8แสนรายเมื่อสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่28มีนาคมนะครับปัจจุบันผู้ว่าการรัฐทั้ง50รัฐในอเมริกาได้ผ่อนคลายมาตรการป้องกันการระบาดซึ่งการกลับมาเปิดเมืองนั้นมีระดับขั้นแตกต่างกันไปแล้วแต่พื้นที่ครับและอีกด้านหนึ่งนะครับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้ประเทศต่างๆตระหนักถึงการพึ่งพาแหล่งวัตถุดิบเวชภัณฑ์โดยเฉพาะยารักษาโรคนะครับข้อมูลขององค์การอาหารและยาสหรัฐชี้ว่าร้อยละ72ของผู้ผลิตวัตถุดิบยากลุ่ม API หรือ Active Pharmaceutical Ingredients ในสหรัฐมาจากโรงงานต่างประเทศและในจำนวนดังกล่าวร้อยละ13อยู่ในประเทศจีนดังนั้นฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐพยายามผลักดันกฎหมายหลายฉบับเพื่อแก้ปัญหาการพึ่งพาสินค้าเวชภัณฑ์จากต่างประเทศพร้อมทั้งให้มีการเสนอว่าอย.และกระทรวงอื่นๆควรหาทางสืบที่มาของผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวในการสัมภาษณ์กับ Fox News เมื่อต้นเดือนว่าจะเร่งแก้ปัญหาการพึ่งพายาจากต่างชาติอย่างเร่งด่วนขณะที่ในญี่ปุ่นซึ่งพึ่งพายากลุ่ม API ประมาณครึ่งหนึ่งจากต่างประเทศรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะประกาศเมื่อเดือนเมษายนว่าจะให้เงินอุดหนุน 2,000 ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนบริษัทธุรกิจที่ผลิตยา API ภายในประเทศนะครับยังเกี่ยวกับสหรัฐครับบริษัทกาแฟสัญชาติจีน Luckin Coffee Inc.ถูกสั่งปลดจากตลาดหุ้น NASDAQ ของสหรัฐหลังจากที่ยอมรับว่ารายงานยอดขาย310ล้านดอลลาร์ไม่ตรงความจริงบริษัทน้องใหม่แห่งนี้เป็นคู่แข่งของ Starbucks ในประเทศจีนและกล่าวในสัปดาห์นี้ว่าถูกสั่งปลดออกจากกระดานซื้อขายหุ้น NASDAQ เนื่องจากความกังวลของประชาชนเกี่ยวกับการไม่เปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วนและธุรกรรมที่ไม่ตรงกับความจริงอย่างไรก็ตามบริษัทจะยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการของ NASDAQ ซึ่งจะมีการประชุมภายใน 30-45 วันหลังจากการยื่นอุทธรณ์นะครับบริษัท Luckin เป็นผู้ประกอบการจีนรายล่าสุดที่จดทะเบียนในอเมริกาและถูกตรวจสอบจากทางการสหรัฐวุฒิสภาที่กรุงวอชิงตันได้ผ่านกฎหมายเมื่อวันพุธที่สามารถห้ามบริษัทจีนจดทะเบียนหลักทรัพย์ในสหรัฐหากว่าไม่ปฏิบัติตามกฎทางบัญชีอย่างเคร่งครัดกฎหมายดังกล่าวที่มีชื่อว่า Holding Foreign Companies Accountable Act กำหนดว่าบริษัทจีนต้องแสดงหลักฐานให้ชัดว่ามิได้มีเจ้าของต่างชาติหรือถูกควบคุมโดยบุคคลจากต่างประเทศนะครับส่งท้ายวันนี้นะครับมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์สถาบันการศึกษาเก่าแก่ของอังกฤษประกาศว่าการเรียนการสอนทั้งหมดจะเปลี่ยนเป็นแบบออนไลน์ไปจนถึงฤดูร้อนปีหน้าเนื่องจากการระบาดของโคโรนาไวรัสการตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่นายกรัฐมนตรีบอริส จอนสันวางแผนคลายมาตรการล็อกดาวน์ของอังกฤษอย่างช้าๆนะครับในสหรัฐสถาบันการศึกษาในรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นจุดระบาดใหญ่ของโควิด-19 เช่นมหาวิทยาลัยคอร์เนลและโคลัมเบียได้เริ่มเปลี่ยนการเรียนการสอนมาเป็นแบบออนไลน์ตั้งแต่เดือนมีนาคมแต่ยังไม่ได้ประกาศแนวทางสำหรับปลายปีนี้และต้นปีหน้าครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน